Mirëmëngjesit, nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Linda Gjokaj dhe ju flas nga studioja qendrore në Prag. Në këtë edicion mes tjerash ju ftoj të ndiqni. Me çështjen e demarkacionit vazhdohet tutje pasi të gjendet e vërteta, thot kryeministri i Kosovës Ramush Haradinaj. 2 miliard euro buxheti i Kosovës për vitin 2018. Shuma vihet në pikpyetje nga përfaqësues të bizneseve në vend. Vetëm në vitin 2016, 8000 fëmijë të vrarë dhe të lënduar në konfliktet armatosura në gjithë botën. Për të gjitha këto dhe materialet të tjera, qëndroni me ne. Fillimisht ju sjellim bllokun e lajmeve me zhvillimet e fundit në botë.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Në një raport të Kombeve të Bashkuara thuhet se më shumë se 8000 fëmijë janë vrarë dhe lënduar në konfliktet e armatosura në të gjithë botën vetëm në vitin e kaluar. Antonio Guterres, sekretari i përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara, i ka quajtur këto vdekje të papranueshme. Kombet të Bashkuara kanë thënë në deklaratë se 3500 fëmijë në Afganistan janë vrarë në vitin 2016. Në Siri numri i tyre arrin në më shumë se 1000, ndërsa edhe në Jemen numërohen rreth 1300 fëmijë të vrarë. Të gjeturat e raportit bëjnë të ditur se qindra fëmijë ishin viktima të dhunës seksuale, sulme këto të shënjestruara në shkolla, apo fëmijë të rekrutuar si ushtar. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump tha se Irani nuk po e përmbush marrëveshjen bërthamore me fuqitë botërore, një vlerësim që pasoi nga raportimet e mediave botërore se Trump po synon të decertifikojë marrëveshjen e vitit 2015. Trump e bëri këtë deklaratë gjatë një takimi me ekspertët ushtarak në shtëpinë e Bardh, vetëm 10 ditë përpara afatit për të vendosur nëse do të vërtetonte se Irani është në përputhje me marrëveshjen. Ne nuk duhet të lejojmë Iranin të ketë armë bërthamore, tha ai. Ai shtoi se regjimi i Iranit mbështet terrorizmin dhe shpërndanë dhunë, gjakderdhje dhe kaos në gjithë lindjen e mesme. Prandaj ne duhet të japim fund agresionit të vazhdueshëm të Iranit dhe ambicieve bërthamore. Ata nuk janë përmbajtur marrëveshjes së tyre, shtoi Trump. Zyrtarët rusë thonë se të paktën 17 persona kanë humbur jetën pasi një tren u përplas në një autobus në një kalim hekurudhor në lindje të Moskës. Një zëdhënës i hetuesit rajonal raportoi për 17 persona të vrarë në aksident, vetëm 100 kilometra larg nga qyteti rus, në stacionin e trenit Oblast Vladimir. Agjencia shtetërore e lajmeve Rio Novosti ka përmendur një zëdhënës të zyrës së guvernatorit Vladimir, të thënë se autobusi mbante banor të Uzbekut, një shtet tjetër fqinj i Kazakistanit. Autobusi ishte me targa nga ishte Republika Sovjetike Kazakistani, si që raportuan agjencitë ruse të lajmeve dhe u përpoq të kalon të hekurudhën në dritën e kuqe. Mediat raportojnë se hakerat të mbështetur nga qeveria ruse vodhen mjete shumë të rëndësishme të spionazhit të SBA-s, pasi një kontraktues i Agjencisë Kombëtare të Sigurisë NSA i kishte vendosur materialet në kompjuterin e tij në shtëpi. Autoritetet e SBA-s besojnë se vjedhja e supozuar së pari e raportuar nga Wall Street Journal mund të jetë kryer duke shfrytzuar softuerin antivirus të krijuar nga kompania me bazë në Moskë, Kaspersky Lab. Washingtoni muajin e kaluar i ndaloi Agjencisë Federale realet të SBA-s që të përdorin produktet e Kaspersky-t duke konkluduar për lidhje të dyshimta në mes të zyrtarëve të Kaspersky-t dhe inteligjencës ruse dhe agjencive tjera qeveritare. Dham bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Të nderuar dëgjues, në vazhdim ju sjellim pasqyre në shtypit kosovar. Nga Prishtina kemi korrespondentin ton Zenel Buzuku. Mirëmëngjes Zenel.
Përshëndetje Linda.
Fushata për zgjedhjet lokale të 22 tetorit është në qendër të zhvillimit. Si e komentojnë gazetat këtë?
Gjukuar si pas asaj që sjellë për ditëshmja zëri, në numrin e sotëm, komunat e ndryshme të Kosovës si kanë ruajtur projektet milionëshe kapitale në prag të fushatës për zgjedhjet lokale, duke synuar që në këtë mënyrë, si që thuhet, t'i blejnë edhe votat e qytetarve. Madje, si që ka vënë pak gazeta, është interesant fakti se disa prej komunave të Kosovës deri në 6 mujorën e partë të këti viti kanë raportuar zero shpenzime për investimet kapitale. Gazeta Zëri ka analizuar shpenzimet kapitale të nivelit lokal deri në fund të qershorit 2017, gjë që sipas raportimeve të tyre në Ministrinë e Financave, shumica e komunave kanë raportuar për zero shpenzime kapitale ose fare pak shpenzime, ndërsa si që thuhet kampione në realizimin e shpenzimeve kapitale gjatë kësaj periudhe, del të jetë komuna e Skënderajt me 66%, të mjeteve të planifikuara dhe Prizreni me 51%. Lidhur me këtë çështje, përfaqësues të opozitës në këto komuna i kanë thënë të përditës me zëri se realizimi i projekteve është të zvaritur qëllimisht. Mu për shkak të zgjedhjeve lokale të 22 tetorit vetëm për të fituar vota. Linda?
Po si i shohin këto çështje analistët?
Njësit e rrethanave ekonomike njëherë është ligjërues universitar ruajtjen e projekteve të ndryshme të komunave për të realizuar në prag të zgjedhjeve e kanë cilësuar si anomali që po ndodh me vite. Sipas tyre nevojat e qytetarëve janë në rritje ndërsa komunat nuk mërziten shumë për t'i adresuar këto nevoja. Njësit e rrethanave ekonomike në vendi kanë thënë të përditës me zëri se punët gjatë fushatës janë vetëm kozmetik dhe me efektet pakta për jetën e qytetarëve. Kësisoj ata konsiderojnë se niveli qendror duhet të jetë më i kujdesshëm në alokimin e mjeteve buxhetore në komuna, duke vendosur një standard që ndëshkon këtë mos efikasitet. Sipas analistëve, marrja e votave me pak asfalt dhe me disa investime në momentin e fundit nuk është e qëndrueshme dhe shërben vetëm për një elektorat klientelist. Ndaj, si shton ata, tregues më i mirë si rjedhoi e kësaj sjellje në prag të zgjedhjeve është mungesa e shkollave, çerdheve dhe shërbimeve bazike në shumë komuna të Kosovës.
Falenderojmë kolegun ton Zenel Buzuku për këtë përmbledhje. Kryeministri i Kosovës Ramush Haradinaj ka thënë në një intervistë për Radion Evropa e Lirë se marrëveshja për demarkacionin nuk po arrin të ratifikohet në kuvend me arsyetimin se verzioni ekzistues i vijës kufitare është gabim. Ai tha se janë në proces për të gjetur të vërtetën dhe posa të ketë një verzion të sakt, do të vazhdohet tutje me këtë çështje. I pyetur për dialogun me Serbinë, Haradinaj u shpreh se janë në përgatitje të një platforme të mirëfillt të asaj se çka pret Kosova nga dialogu. Për këto dhe detajet të tjera, ndjekim intervistin e kryeministrit Haradinaj të realizuar nga Arton Konushevci.
A jeni të gatshëm të filloni takimet në kuadrin të dialogut me Serbinë?
Ne kemi një proces të dialogut që po vazhdon. Presidenti i vendit është pjesë e këtij procesi dhe përfaqëson Kosovën, por jemi në përgatitje për atë një platformë të mirëfillt të asaj se çka pret Kosova nga dialogu. Për këtë platformë do të involvojmë pra gjithë aktorët vendimtarësh në vend, në mënyrë që vazhdimi i dialogut të jetë shërbim për popujt, në praktikë mos me dialog vetëm i liderëve.
Zoti kryeminist ju dje takuat në Prishtinë drejtorin e Komisionit Evropian për zhvillim, i cili përsëriti se kosovarët do të mund të llogarisin liberalizimin e vizave kur ti përmbushin dy kriteret e fundit, ku njëri ndër ato kryesore mbetet ai ratifikimi të demarkacionit me Malezi. Kur do të procedoni tutje me çështën e demarkacionit?
Tani ne jemi realist në gjitha temat, e dim obligimin që i del Kosovës në reformat e mbrëmshme në anë dëlliqë në shërënjosje të korupcionit, pra nuk është vetëm një vlerëshim, edhe sekretari i shtetit edhe të gjithë shtetë amerikanë, po edhe të gjithë na drejtohen me një përkrahje të parazirë që Kosova të përmirësoj pra gjendje në anë dëlliqë edhe në luftën kundër korupcionit, krimit të organizumë, terrorizmit. Ndërsa edhe tema e demarkacionit është temë e cila vetëm ka filluar, pra po procedohet më tutje për ratifikim. Pa duhet gjetë një zgjidhje, por nuk i ka 2/3 për ratifikimin e versionit ekzistues.
Dhe për fund, zoti kryeminist, një prej marrëveshjeve kryesore të dialogut me Serbinë deri në këtë fazë është themelimi i asociacionit të komunave serbe. Kur do të procedohet në drejtim të themelimit të këtij asociacioni?
Kemi një vendim gjykatës kushtetuese që e gjen marrëveshjen jo në harmoni me kushtetutën. Ne na mbetet me vepruar në të njëjtarme në bazë të asaj që parashef kushtetuta e vendit, duke respektuar gjeturat e vendimit gjykatës kushtetuese. Pra është në një proces në të cilin Kosova mund të vepron në rrethanat caktuar bazuar kushtetutën dhe ligjet e vendit. Ajo që është pashtu me rëndësi është se Kosova do të kishë vepruar në plot tema, sikurse të kishë qenë më e sigurt në perspektivën e vet. Një çështje e re e Serbisë me ju adresuar vendeve të BE-s e me vë analogji të Kosovës me Katalonin nuk i lehtëson këto tema. Pra, është një qasje e gabume. Çdo herë është tonë se do të me kriju klim për zbatim të obligimeve të ndërsjela. Ne nuk jemi ende kandidat pra për BE, jemi vetëm me MSA. Të thotë kjo është një fazë shumë e vonume për Kosovën. Liberalizimi vizave s'na ka dhënë. Ne nuk kemi avancu drejt NATO-s. në shkallën e durë, ende që kemi dhënë emrin kushtetues ushtrisë Kosovës dhe mandatin kushtetues. Pra disa proceset këtila e kishin rritë mundësinë, kapacitetin e Kosovës, me ndërmarrë veprime që janë të quaj ashtu të guximshme, në avancim të matejmë për plot tema që i ka veni.
Të nderuar dëgjues, ndoqët intervistin me kryeministrin e Kosovës, Ramush Haradinaj. 2 miliardë euro është parashikuar të jetë buxheti i Kosovës për vitin 2018, por kjo shifër po konsiderohet nga përfaqësues të bizneseve e pa arritshme. Për tu realizuar ky buxhet, ata thonë se duhet mbështetur sektorin privat si gjeneruesi më i madh i të hyrave buxhetore. Nga Prishtina njofton Luljeta Krasniqi.
Realizimi i buxhetit të Kosovës prej mbi 2 miliard euro për vitin 2018 vjet në pikpyetje nga përfaqësues të bizneseve në vend. Sipas tyre nuk janë bërë hapa të duhur nga autoritetet që do t'i mundësonin shtetit një buxhet të tillë. Përveç tjera, shton ata se agjenda politike ka ngulfatur edhe objektivat për një buxhet prej mbi 2 miliard euro. Ministri i Financave Bedri Hamza në një intervistë për Radio Evropa e Lirë kishte paralajmëruar se Kosova do të ketë një buxhet prej mbi 2 miliard euro në vitin 2018. Megjithatë, kryetari i Odës Ekonomike të Kosovës Safet Gërxhaliu thot për Radio Evropa e Lirë se një buxhet i tillë mund të realizohet, por jo në këto rrethana kur parlamenti është në formën teknike, kur është një qeveri e re apo kur është cenuar, siç thot ai, partneriteti me mekanizmat ndërkombëtar.
Dua të besoj të arrijet një buxhet i tillë dhe një rritje të tillë, por në këto rrethana e kanë ndërron se do të jetë shumë e vështirë sepse do të ketë prap një barë e cila do ta godet drejt për drejt sektorin privat. Kur krijsoj shtotë fakti që keni një prolongim të pa argumentuar të fillimit të implementimit të pakot fiskale dhe atë vërtet e mbetet për të dëshuruar, po shtirë për të realizuar.
Derisa buxhetin prej 2 miliard euro, institucionet e Kosovës e kanë bazuar në fuqinë e sektorit privat, sipas Gërxhaliut, ky sektor duhet të ketë mbështetjen e institucioneve. Për të mbështetur këtë sektor, Gërxhaliu thotë se është e nevojshme miratimi i ligjit për tregti të brendshme, ligji anti-dumping dhe ligji për mbrojtjen e produkteve vendore.
Buxheti pritet të zhurmëllohet nga dogana dhe administrata aktimore, që është prapë një barë për sektorin privat, por dua të besoj që nëse mendohet për rrugën e rritjes së buxhetit, institucionet duhet të bëjnë tepër për të mbështetur sektorin privat. Dhe ajo që ta kërkon, do të thotë sektori privat në Kosovë, është që ketë barazi, sikur vendet e rajonet, dhe mbi të gjitha të ketë mbrojtje.
Ndërko, drejtori ekzekutiv i Odës Ekonomike Amerikane, Arjan Zeka, konsideron se niveli lartë i ekonomisë jo formale, pa mundëson realizimin e një bugjeti prej mbi 2 miliard euro. A i thot se autoritetet e Kosovës nuk janë treguar efektive në luftimin e ekonomisë informale.
Nëse institucionet përgjithse arrinë që treguin veprime më konkrete në luftimin e ekonomisë jo formale, e cila është në shifra jashtëzakonisht alarmante për vendin, realizimin i buxhetit të tillë nuk do të duhej të ishte as pak problematik. Megjithatë, me veprime të treguara nga ana institucioneve përgjithse në të kaluarën për luftimin e ekonomisë jo formale, që kanë qenë veprime të mangëta, kjo mund të na bëjë që të jemi pak pesimist.
Sa i përket ekonomisë jo formale, zyrtarë qeveritarë në vazhdimësi kishin paralajmëruar luftë pa kompromis kundër kësaj dukurie. Ata kishin deklaruar se si pasojë ekonomisë jo ligjore janë miliona euro në vit, të cilat nuk arkëtohen në arkën e shtetit. Ndërkohë, raportet e ndryshme vendore dhe ndërkombëtare kishin vënë pas evazioni fiskal në Kosovë arrin në mbi 30%. Buxheti i Kosovës edhe në vitin 2017 kishte shifrën e mbi 2 miliard eurove, e cili ishte më i larti që nga pas lufta në Kosovë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Dëgjues të nderuar, ju rrisjellim titujt kryesor. Me çështjen e demarkacionit vazhdohet tutje pasi të gjendet e vërteta, thot kryeministri i Kosovës Ramush Haradinaj. 2 miliard euro buxheti i Kosovës për vitin 2018, shuma vjet në pikpyetje nga përfaqësues të bizneseve në vend. Vetëm në vitin 2016, 8000 fëmijë të vrarë dhe të lënduar në konfliktet armatosura në gjithë botën. Dëgjues të nderuar, ne me kaq e mbyllim këtë edicion, por më shumë lajme na përcillni në faqen tonë të internetit evropalir.org, si dhe në rrjetet sociale Facebook dhe Twitter. Nga Praga, miru dëgjofshim.